главният прокурор Борис Велчев, първия гост на седмицата след лятната ваканция. Добър ден.
Добър ден.
Равносметката след тези малко повече от 6 месеца?
Мисля, че 6 месеца не са достатъчно дълъг срок за сериозна равносметка.
Премиерите го правят на стотния ден.
Премиерите затова са с по-особено положение в държавата. Главният прокурор би могъл да направи равносметка след 7 години, когато му изтича мандат. Но ако ме питате за някаква частична временна равносметка, мога да кажа, разбира се, такава. И тя се състои в това, че прокуратурата престава да бъде една затворена, тайнствена и закрита за чужди очи институции и се превръща в една, струва ми се, подотчетна на обществото и отворена институция.
Колко прокурори се проверяват в момента за това, което са вършили през последните години?
Зная, че това предизвика много голям интерес в последно време, защото хората по някаква причина, тя е разбираема, впрочем, причината, са склонни да искат възмездие за пропуснатото време, за пропуснатите възможности, за неефективната борба с престъпността. Точната цифра не мога да кажа. В момента се провежда една мащабна проверка в Софийската районна прокуратура, която е най-голямата в страната и една от най-важните в страната. Приключва проверката на част от архива на Върховната касационна прокуратура, срока е до края на месеца. Точният брой на прокурорите не мога да кажа, но ми се иска да кажа нещо важно, за да не си мислят хората, че ще прекараме цялото си време в проверка на миналото. Проверката на миналото е много важна. И ние направихме няколко пъти опит удълно да се върнем назад във времето, да извадим нарушения, да покажем виновни лица, да потърсим дисциплинарна, понякога и наказателна отговорност, както се вижда. Но нашата работа все пак е в бъдещето. И от тук нататък, след като приключим тези мащабни проверки, които са вече наистина към своя край и обявим резултатите от тях и вземем съответните дисциплинарни мерки за наказване, ние ще правим подобни проверки инцидентно по конкретни поводи, а ще се задълбочим върху текущия контрол, за да не се налага следващия главен прокурор да се връща 7 години назад.
Колко са тези... Вие сте поискали в момента от Висшия съдебен съвет 4 дисциплинарни уволнения, нали?
Сигурно бройката не е съвсем прецизна. Аз съм поискал уволнението на 3 прокурори от Върховната касационна прокуратура. Апелативният прокурор на София поискал уволнението на прокурора от Апелативната прокуратура София, господин Ганчев. Знаете, че междувременно се случиха и някои оставки, които промениха малко кадрово нещата.
Вие ли ги искате или те сами си ги дават?
Различно е.
Този случай Лъчезар Маринов, примерно. Той ли поиска да си отиде?
За господин Маринов ми се струва, че най-добре е да каже той самия, защото оставката е личен акт. Но, примерно, мога да кажа, че оставката на господин Люлин Матев беше дадена трудно.
А господин Маринов сам си я даде?
Господин Маринов си подаде оставката този ден. Предстои Висшия съдебен съвет да я приеме. Предполагам, че оставката трудно може да остане неприета. Робството отдавна отменено. Така че предстои да имаме нов апелативен прокурор на София.
Добре, какви ще са последствията за тези, които откриете? Например, че са изембали дела. Ето случая с един заместник районен прокурор на София, Петър Чалъмов.
Това
е същия Петър Чалъмов, който беше повдигнал обвинението за хулиганство срещу Дарик Радио.
Ако не се лъжа, сте права в примера, който давате, но в крайна сметка не това е бил нашия мотив.
Обаче той тогава ни обясни, че са му се обадили от Върховната.
Възможно е
да го повдигне.
Възможно е. Въпрос е какво оставило следи. Аз, за съжаление, констатирам, впрочем, това би било наивно да мисля иначе, констатирам, че този натиск, финния, неприятния, бих казал, жестокия на моменти натиск да се вземе едно или друго решение на прокурорите, никога не остава следи, защото той се прави по телефона. И не може да бъде доказан. И затова не ми е чак толкова важно мотива на един или друг прокурор в миналото. По-важно е да направим системата такава, че това повече да бъде невъзможно.
Ще използвам 2 заглави от седмицата, за да ви попитам деликатно за въпрос, който не искате до сега, като че ли да коментирате. Вестник Тема пита в заглавие: каква е ролята на Никола Филчев, а Монитор е малко по-груб, а Филчев до кога ще го мълчат?
Вашата, разбира се, деликатност е забележителна, господин Вълчев. Аз съм ви страшно признателен за нея. Действително, темата за Никола Филчев се поставя многократно в медиите и мисля, че да го мълчат, не знам кой да го мълчи. Във всеки случай искам да кажа съвсем простичко ясно нещо. Имал съм повод да го твърди и преди. С господин Филчев никога не сме били близки. Нещо повече, мисля си, че моят избор за главен прокурор на неговото място не срещна в никакъв случай неговия възторг. Така че да ми се приписва някакъв личен мотив да прикривам някакви нередности, извършени от господин Филчев, най-малкото е във висока степен оправдано. Но за разлика от журналистите, които могат спокойно да раздават морални и всеки други оценки, въз основата на репутация, въз основата на лични впечатления, въз основата на някакви други обстоятелства, ние в съдебната власт можем да го правим само въз основа на доказателства. Ако бъдат открити доказателства за съпричастност на господин Филчев към някаква незаконна дейност, те ще бъдат взети предвид от прокуратурата и използвани.
Добре, ако вдовицата на един бивш прокурор каже в едно уважавано предаване, например в Нова телевизия, пред Георги Коритаров, че Никола Филчев е поръчал убийство и сам е извършил друго, какви последствия ще има това в прокуратурата?
Вижте, първо, несправедливо би било да кажете вдовицата на един убит прокурор, защото самата госпожа Колева е прокурор във Върховната касационна прокуратура и смея да кажа един добър прокурор. Но не бива да забравяме, че тя е една силно пристрастна жена. По нейните две твърдения има образувани дела. Едното дело предстои да влезе, то вече беше в съда, съда вълна обвинителния акт за корекции, прокуратурата внесе такива корекции, отново е депозиран в съда, това е делото за убийството на Надежда Георгиева, предстои съда да се произнесе.
Това е ямболската адвокатка, за която
така
вчера твърди госпожа Колева, че
да, делото се намира в съдебна фаза. Аз, разбира се, не съм чел делото, не мога да кажа какво се съдържа в кориците му, но мога да твърдя, че ако едно дело е на вниманието на съда, най-малкото в една цивилизована държава трябва да изчакаме съда да се произнесе. Що се отнася до делото за убийството на Николай Колев, по молба на госпожа Колева, с нея съм имал не един разговор, аз го възложих на Националната следствена служба, тъй като тя имаше подозрение, че в Столичната следствена служба по това дело се допуска неоправдано забавяне. Делото от известно време в Националната следствена служба, активно се работи по него. Не мога да кажа в момента какъв е резултатът. Той е просто едно от многото дела, макар и много важно за всички нас. Надявам се и то да приключи. Истината обаче трябва да бъде съвсем честно казана. Едно разследване на убийство е ефективно тогава, когато се извърши качествено веднага след убийството. И ако сега трябва да поправяме допуснати пропуски преди години, това може да затрудни силно разследването, а защо не и да го обезмисли. Надявам се, че не е така. Но наистина не знае фактите. В детайли не мога да ги коментирам.
Вътрешните проверки в прокуратурата забавят ли основните дела?
Категорично. Категорично, и тук е много важно да намерим необходимия баланс.
Тоест сега вие си се разследвате взаимно, така приказано
е,
в кавички.
Така е, така е. Не може и без това. Не може и без това, защото за да сме сигурни, че можем да си гледаме текущата работа професионално, трябва да сме сигурни, че разполагаме с нужния инструментариум. Нужния инструментариум в крайна сметка се заключава в понятието за една професионална и морална прокуратура. Не можем да си позволим да пренебрегнем практики, които са неприемливи в миналото, не можем да си позволим да пренебрегнем сериозни данни за корупция или пък данни за сериозен непрофесионализъм и да твърдим, че ще си вършим работата от тук нататък добре. Не става така.
А вашите впечатления от тези месеци, кои са повече? Ангелите в кавички, които не намират, че имат някакви грешки.
Това за ангелите, разбира се, беше казано на шега, защото действително сблъсках се с едно упорито нежелание да се признае дори съвсем очевидната грешка. Не зная от какво на какво се дължи това поведение. Непонятно ми. Но истината е, че ангелите са малко на брой. И ако не съм се отказал до сега, то се дължи на факта, че в прокуратурата огромния брой от хората, и това го казвам без никаква доза лицемерие, огромния брой от хората са мотивирани да работят. Не са имали като че ли нужния простор да го правят. Понякога са се притеснявали да не би работата да ги накарат да сгрешат. Впрочем, един пример. Аз с голямо удивление констатирах продължителността на някои проверки в прокуратурата. Проверки, които имат един, как да кажа, скромен обем от задачи, са се правили с години. При условие, че самия закон предвижда за едно досъдебно производство в неговата пълнота, в типичния случай, да приключи, ако не за 2, за 6 месеца.
И според вас са се правили, защото са искали да ги изпипат, така ли? Не за да вземат примерно някой лев от проверявания.
И това сигурно го има. Проверката може да бъде рафиниран механизъм на измудване, без никакво съмнение. И сигурно имало и такива проверки. Но все пак си мисля, че по-голямата част от дългите проверки, от колебливите проверки са продукт на нежеланието да вземеш позиция, на страха да вземеш позиция, на страха да прекратиш едно дело или на страха да го образуваш. И предпочиташ хем да симулираш малко активност от време на време, хем в крайна сметка да не носиш отговорност за крайния акт. Подобен тип поведение изисква време, за да се коригира.
Ще се стигне ли до амнистия, казано в кавички, за престъпниците заради прилагането на новия наказателно-процесуален кодекс? Хиляди, десетки хиляди дела, нали, бяха прехвърлени към дознанието. Там има срокове. Дознанието изглежда не готово да се справи с тях. Може би вие ще може да говорите с цифри. Колко дела минаха към дознанието?
Точни цифри в момента, разбира се, не мога да цитирам. Не съм подготвен за това. Бяхте ме предупредили, ще да ви дам статистика към днешна дата, но не я знае на изус. Във всеки случай, амнистия, за съжаление, била допусната, но не по причините, които казват. И най-малко по вина на дознанието. Все още не знаем какъв е истинския капацитет на дознанието. Сигурни сме, че и там ще има проблеми, сигурни сме, че и там капацитетът едва ли е съвсем достатъчен. Но там поне виждам усилията, които се полагат, за да създаде един ефективен дознателски апарат, и тези усилия заслужават адмирации на този етап. За съжаление обаче, новия НПК извади, всъщност защо за съжаление, слава Богу, новия НПК извади на бял свят забравените дела. И се оказа, че една немалка част от тези забравени дела са с покъсени по давност. И се оказа, че заради бездействието на следователи, на прокурори...
А тези дела трябваше да се довършат, ако вярно си спомням, по реда, по който са почнати.
Тези дела трябваше да се продължат сроковете. И когато при мен дойдоха за продължаване на сроковете огромно количество дела, сътрудниците, които ги преглеждат, и прокурорите на Върховната касационна прокуратура установиха, че всъщност няма никакъв смисъл от продължаването на сроковете по определен брой дела, защото по тях просто изтекла давност. Заради бездействието на един или друг орган.
Да дадем примери за давности. За най-масови престъпления.
Вижте, за престъпленията има различни давности. Те са функция от наказанието, което е предвидено за съответното престъпление. Някъде давността е в броени няколко години, другаде е повече от 10 години, някъде е много висока. По една част от тези дела при мен идва информация, че не е извършено нито едно процесуално следствено действие.
За каква част от тия дела става дума?
Господин, че ще имаме готовност да кажем това някъде към края на септември. Защото ние планираме една такава пресконференция, на която да изнесем тези факти.
Тоест образува се дело и след това нищо не се прави по него.
Има и такива дела. А да не ви казвам, че аз лично изпитвам вътрешна съпротива, която ми се налага да удължавам сроковете по разследвания, които са започнали 1989 година.
Има и такива.
Има и такива.
Добре, и какво става сега? Тези хора няма да могат да лежат, т.е. престъпниците, ако са престъпници, няма да могат да лежат в затвора, защото
за съжаление, заради това, че някой следовател, някой дознател в миналото, не говоря за сегашните дознания, говоря за дознанията през последните 10-15 години, някой прокурор не си е свършил работата, дали поради липса на професионализъм, дали поради корисни мотиви, дали понякога по мотиви, които в някаква степен могат да бъдат и обективни. Текучество, смяна на работата. Но в крайна сметка, в резултат на това бездействие се е стигнало до едно нещо, което, разбира се, не бива да наричаме амнистия, тъй като амнистията е специален правен термин, но до една висока степен на безотговорност.
Има и друга гледна точка, обаче, пък тия хора, които от 89-та година им виси едно дело, могат да го възприемат това като тормоз, ако не са извършили престъпленията.
Сигурно
могат. И може да започнат пък дела срещу България, така както впрочем се готвят по делото Луканов.
Това не знае и не искам, да, не искам да гадая. Но ние към края на септември или началото на октомври най-късно ще направим една равносметка, ще съобщим тези факти. И това е едно от големите достоинства на новия НПК. Новия НПК позволи тези забравените, скритите дела да излезат наяве, да се знае тези, които са погасени по давност, те, за съжаление, вече са погасени по давност, но поне да не ги водим в статистиките си. И което е по-важното, да видим кой е допуснал това да бъдат погасени по давност, да видим какви са структурните причини довели до това и да потърсим начин както за дисциплинарна или друга отговорност на съответните магистрати, така и за създаването на такъв ред, защото след 5, 7 или 10 години да няма нова вълна дела погасени по давност.
Сега не може да говорите с цифри, проценти, с
отношения. В момента не съм подготвен, защото проверката не е завършила. Но тя ще завърши в края на месеца и тогава ще бъдат съобщени конкретните цифри.
От това, което казахте, излиза, че една голяма част престъпления ще потънат, както е потънала Хера, без възможност да бъде извадена.
Господин Вълчев, не зная дали е голяма част е точната дума. Във всеки случай, в никакъв случай не става дума за голям процент от всички дела. Но става дума за цифра, която сама по себе си във всяка една правова държава би била смущаваща. И един да има, който се е измъкнал от наказателна отговорност заради това, че органите са бездействали и са му позволили деянието му да остане ненаказано, достатъчно тревожно е. Ако са 10, 20 или 50 или 100, става още по-тревожно. Но във всеки случай не става дума за огромен процент. В никакъв случай. Защо?